16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Prošlu muzičku nedelju u Beogradu obeležili su pojedinci, kompozitori i majstori klavijaturnog zvuka, ponekad spojeni u jednoj ličnosti. Jedan od naših najznačajnijih savremenih kompozitora, Srđan Hofman, svojim autorskim koncertom obeležio je 75 godina života. Ono što je neverovatno u ovoj činjenici jeste da je to prvi autorski koncert jednog izuzetnog stvaraoca, profesora emeritusa na Fakultetu muzičke umetnosti. Pre nego što se osvrnemo na koncerte, kao što rekoh, klavijaturnog zvuka, posvetit ćemo jedan prilog promociji ploče, vinila, sa klavirskim kompozicijama Erika Satija, koje je objavila pijaniskinja Branka Parlić. Potom govorimo o nastupu kompozitora i pijaniste Stanka Simića i konačno o koncertu čembaliste Milana Popovića u okviru festivala posvećenog ovom instrumentu. Emisiju ćemo završiti prikazom jazz festivala koji je obeležio novosadsku muzičku scenu krajem prošle nedelje. Evo nas na autorskom koncertu Srđana Hofmana koji je pratio Radoš Mitrović.
Srđan Hofman predstavlja jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora koji posjeduje veliki i razgranat opus, pripada nizu renomiranih stvaraoca koji su imali prilike da studije završe u klasi profesora Stanojla Rajčića, umetnički sazrevajući u periodu zalaska avangarde i rađanja postmoderne. Njegovo stvaralaštvo obuhvataju dela raznorodnih žanrovskih usmerenja, od kamernih do horskih i orkestarskih, a posebno su inovativne njegove elektroakustične kompozicije. Pedagoška delatnost Srđana Hofmana u okviru katedre za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti je posebno važna imajući u vidu da je veliki broj danas istaknutih umetnika prošlo kroz njegovu klasu. Bio je jedan od pokretača Međunarodne tribine kompozitora kao i dekan Fakulteta muzičke umetnosti od 1989. do 1998. godine. Reč je o kompozitoru specifičnog izraza i autentičnog pristupa muzičkom materijalu. Može se reći da se u svim delima pronalazi svojevrsni hofmanovski karakter zasnovan na ideji konstantnog muzičkog istraživanja. To istraživanje nije samo sebi svrha, već pokretač umetničkog traganja za zvučnim idealitetom. Svako delo sadrži posebnu putanju koja vodi ka često neočekivanim rešenjima, ukazujući na širinu kreativnog duha i stvaralačku zrelost. Na koncertu u velikoj sali Ruskog doma mogli smo da čujemo kompozicije iz različitih perioda Hofmanovog rada, a vezivna nit između njih bila je upravo ideja istraživanja potencijala sonornosti divergentnih instrumentalnih sastava.
Thank you.
Koncert su otvorili članovi ansambla za novu muziku, gradilište, flautiskinja Marina Nenadović, violončelista Srđan Sretenović, pijaneskinja Neda Hofman i za elektronikom Ana Radovanović. Oni su interpretirali delo Znakovi, zasnovano na nizu kraćih motivskih obrazaca pomalo arhaičnog prizvuka koji dijalogiziraju i uspostavljaju veoma živu interakciju. Iako flauta posjeduje zapaženiju ulogu, dajući specifičan karakter i boju u ostvarenju, može se reći da je ključno sadejstvo instrumenata elektronike kojom se ostvaruje pomalo začudan prizvuk muzičkog toka. Izvođači su uspjeli pažljivim iščitavanjem partiture da ostvare potrebnu dinamičnost u naizgled statičnosti i da pronađu dramatušku logiku koju su jasno i precizno sledili, postepeno gradeći vrhunce, uvijek imajući u vidu celinu dramske niti koja se ispreda. Izvodeći pastoralu za violinu solo, Miljana Popović-Materni je pokazala izuzetnu koncentraciju u građenju toka koji počiva na šestotonskoj lestvici. U tom smislu, kreiran je poseban zvuk koji je na momente sadržao gotovo romantičarski kvalitet, pre svega zbog virtuoznosti i punog zvuka violine. Ta koncertantnost koju je Hofman sklon ili njeni elementi sreću se i u drugim kompozicijama, pa i u ostvarenju kroz kutije zvuka 1 koje je izveo trio Pokret. Autor se igra jednostavnim motivskim sadržajem kojim gradi pomalo karikiranu, grotesknu sliku, koja na momente evocira čak pomalo stravinskijevski zvučni milje. Ostinatni blokovi, fragmentirani motivi, kvazi melodije koje se razvijaju često bez nekog očiglednog cilja, kao i diskretna upotreba elektronskog medija, sve ovo stvara autentičan zvučni svet koji je živo oslikao izuzetan trio u sastavu violineskinje Madlen Stokić-Vasiljević, klarinetiste Miloša Nikolića i pijaneskinje Maje Mihić. Kako je objašnjeno u programskoj napomeni, partitura dela, gledajući ogledala Aniša Kapura za dve ozvučene harfe i procesore zvuka, beleži jedan niz zvučnih refleksija na neki od bezbrojnih višestrukih, iskrivljenih, iskidanih i za 90 stepeni rotiranih odslika kretnjih gledalaca po belom beskrajnom prostoru odaje Guggenheimovog muzeja u Bilbao, ispunjenog Kapurovim pločama, skulpturama različitih veličina i oblika koje su oblažene izbrušenim, sjajnim, titanijumskim folijama. Nastalo 2010. godine, delo je posvećeno harfiskinji Ljiljani Nestorovskoj, koja je i izvela ostvarenje zajedno sa Milanom Stanišić. Ove dve umetnice su izuzetno posvećeno i virtuozno izvele kompoziciju, očigledno je dobro i studiozno poznajući. Ulazeći u međusobnu, ali i interakciju s elektronskim medijem, one su uspjele da kreiraju specifičan, izuzetno maštovito osmišljen zvuk koji uvlači slušalce u nepredvidiv tok, prepun kontemplativnih, gotovo meditativnih momenata, ali i frenetičnih vrhunaca koji živo postiču maštu recipijenta. Veštom upotrebom procesora, autor je ostvario sintezu harfe i njene modifikovane zvučnosti, čime je dobijen utisak plutanja u nekom neobičnom, ali zadivljujućem muzičkom prostoru. Upravo to se može reći i za delo Makamba koje se sljedeće našlo na repertoaru. Označeno kao ritual za ženski hor i kamerni ansambl, Makamba simulira ritualni karakter repetitivnim strukturama i specifičnim barbaro stilom. pod rukovodstvom temperamentne Dragane Vanović, kamerni ansambl i tonski i ritmički precizan hor Collegium Musicum adekvatno su izneli delo vodeći računa o stvaranju muzičkog naboja, to jest o dramatskom toku koji podseća na svojevrsnu mantru, održavajući tenziju od početka do kraja ostvarenja. Ta repetitivnost jeste specifikum i kompozicije Dolazi za 11 gutača, koja se takođe našla na programu. Međutim, ona ne počiva na ritualu kao osnovi, već na pokušaju evociranja utiska približavanja objekta koji postepeno postaje transparentan, osvajajući vidno, to jest slušno, polje. Hoffman se poigrava zvukom, skuplja ga i širi, tretirajući ga kao objekat koji ima specifične karakteristike, iznova oživljavajući divergentne signale koji poprimaju različite oblike i konstelacije. Koncert je zaokružen izvrsnom interpretacijom dela Ogledalo za mezzo-sopran, violončelo i klavir i kamerni orkestar u izvođenju gudača Svetog Đorđa, mezzo-soprana Ane Radovanović, violončeliste Srđana Sretenovića i pijanistkinje Nede Hoffman pod upravom Ivana Markovića. Zasnovano na pesmi Silvije Plath, kompozicija počiva ponovo na konceptu refleksije koji je predodredio i sam muzički tok. Mnoštvo ideja koje se smenjuju gradeći na momente zaista monumentalnu sliku pokazuju širinu autorovog izraza koji se kreće od minimalno ostvarene zvučnosti oskudnim sredstvima do napete punoći u okviru koje dolazi do emotivnog praženja. Izbjegavajući parcijalno čitanje fraza, Ivan Marković je veoma dobro vodio tok kroz uspone i antiklimakse, dosledno sprovodeći ideju razvoja muzičkih materijala na osnovu logike njihove kretnje. U tom smislu dobijena je bogata zvučnost koja je adekvatno završila koncert posvećen značajnom obeležavanju 75 godina Srđana Hoffmana.
Autorski koncert Srđana Hoffmana, o kojem je govorio Radoš Mitrović, održan je 13. novembra. Dan kasnije priređena je promocija obnovljenog izdanja kompozicija Erika Satija u izvođenju Branke Parlić. Reportažu o ovom događaju pripremila je Tisa Jukić.
Promocija novog albuma cenjene pijanistkinje Branke Parlić, duplog vinila u limitiranom tiražu, protekla je u prijatnoj atmosferi i živom razgovoru. Inicije 2017 predstavlja svojevrsno reizdanje pijanistkinjine debitantske ploče, ali dopunjeno, snimljeno u kvalitetnijim uslovima i, na posljedku, ipak sačinjeno od novih interpretacija stvaralaštva Erika Satija. Naročito istaknuta prilikom promocije albuma bila je posebnost recepcije i reputacija ovog kompozitora, čije se dela mogu čuti kako na radio stanicama posvećenim umetničkoj muzici, tako i u reklamama, serijama, filmovima, internet kompilacijama. Dela koja i dalje u velikoj meri inspirišu autore nove klasične muzike, odnosno savremenog minimalističkog i ambientalnog zvuka. Prijemčivo Satija, odnosno njegova popularnost među ljubiteljima muzike najrazličitijih ukusa, odražena je bila i u izboru govornika na promociji, među kojima su, osim same pijanistkinje, bili kompozitor Miroslav Miša Savić, Ksenija Stevanović, urednica trećeg programa Radio Beograda, Svetlana Đolović, urednica Radio Aparata i Slobodan Brkić, jedan od autora popularne emisije Arkadija posvećene savremenom muzičkom stvaralaštvu. Dug, neformalan i veoma informativan razgovor vodio je Ivan Lončarević iz izdavačke kuće Pop Depresija, koji nam je ljubazno ustupio zvanični snimak promocije. Branka Parlić detaljno je govorila o neobičnim okolnostima nastanka ovog izdanja.
Mail sam prvo dobila od jednog Švajcarca koji kaže da ima prijatelja u Beogradu koji mu je pre par godina poklonio tu ploču, tog prvog Satija, I on, njemu se strašno dopala interpretacija, ali kao, mislim, ploča je, ne može da se sluša. I sad, pošto mu se toliko sviđa, on hoće to da sluša, a ne može sa te ploče, onda je njegova ideja bila da ja dođem u Švajcarsku i da snimim ponovo, a kaže, ako može sve isto i da stavimo isti redosled i sve da bude isto, 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 jer njemu se to strašno sviđa, ali ovaj put ćemo mi to snimiti tehnički da bude... da on bude zadovoljan. I dobro, nekako smo se dogovorili i otišao sam, ja sam zapravo tada upoznao jednog čoveka koji je fan analognog zvuka, koji apsolutno ne priznaje nikakav digitalni zvuk, a pritom je kolekcionar tih starih, sad ja koliko ću tehnički to dobro da kažem, tih starih aparata za snimanje.
Tehnologija.
Kako? Tehnologija, tako je. I ima svoj jedan prostor gde, pošto je kolekcionar, njemu to ljudi šalju, on kupuje i tako dalje, onda ima jedan deo gde reparira te stvari, onda ima showroom gde su izložene sve te stvari koje su u funkciji. I on je iznajmio studio i u taj studio je doneo dva aparata za snimanje.
Magnetofona, idemo dalje, da. Pitat ćemo posle tehnikalijama sa Mišom.
Telefunken, Studer i sve, svaki ima istoriju. Ova je rashodovan u Deutsche Gramofonu 40 i neke, ova je, ne znam. To je studio je prepun tih. Ako otkaže Telefunken, radit će Studer. Steinway je kupio opet neki stari, vintage neki Steinway, ali ga je isto sredio, tako. Mislim, taj studio sve to nije imao, znači on je to sve donio baš za ta tri dana da ja snimim sve isto, da stavimo isti redosled, sve da bude isto. I dobro, ja sam to snimila nekako u dva dana, mislim, išlo je dosta lako. Sve je išlo bez montiranja, od početka do kraja, bez ponavljanja, bez montiranja, onako kako je. I ostalo je vremena, još jedan dan, a on iznajmio studio na tri dana, onda kaže, ajmo još, kao, pa ćemo dupli album, i, ajde, ajmo još. Imala sam note, okej. Okay. I još jedan dan sam snimala i eto ga, dupli album.
Posebna pažnja posvećena je specifičnim studijskim uslovima u kojima je ova ploča snimljena, a o zvuku koji je iz ovakvog procesa rezultirao govorio je više Miroslav Miša Savić.
Zaista je zanimljiva situacija da neko je toliko energije, novca, talenta, napravio studio koji je nevjerovatan. Pomenula je Branka uređaj kojima je sniman album Magnetofon Telefunken M10A sa cevnim pojačalima i nekoliko Studera, Neumann mikrofoni KM256, Telefunkenovi, predpojačala mikrofonska, posle išlo sve u konzulu Neve Melbourne sa reverbom koji košta kao nečiji stan. I u celoj toj situaciji, ovo vreme današnje kada digitalizacija svega, evo i studija 6 digitalizacije kako se već kaže, je nešto što je način života, analogni studiji u celom svetu prave razliku i čini mi se da na ovom albumu čini da ovaj album najzad zvuči kako je trebalo da zvuči u ta neka davna vremena kada je sniman. Ajde da se osvrnemo na tehnikalije vezane za snimanje samog albuma od klavira koji je gospodin kupio i doneo u studiju, pošto nije bilo.
Neverovatan spisak tehnike je ovde uopšte prisutno, zato što recimo ovi mikrofoni, ja koliko god da pratim te stvari, nisam nikad čuo za taj model. To je jedan redak par koji se dan danas može naći u Americi na eBayu za nekih $15,000 recimo. Radi se o modelu koji je relativno kratko proizveđen sredinom 50. godina, a prerađen je posebno za potrebe ovog tada zvaničnog ili državnog nemačkog radija. Zvuk im je zaista impresivan. Ta nijansa je u zvučnom smislu, u smislu spektra zvuka, do te mere prijatna za slušanje i nekako pogođena u odnosu na sam materijal, odnosno na sativu muziku, da ja mislim da ova ploča i u svetskim razmerama predstavlja nešto posebno. Tako da je čovjek uradio zaista nešto što se vrlo teško može da rekonstruiše, tim pre što je ova oprema opet doneta očigledno u ovaj studio za snimanje, i kad bi on negde napravio svoj studio sa ovim, mislim da bi mogao da bira bilo kog umetnika u svetu koji bi naravno želeo da to snimi kod njega.
zvučnim kvalitetima ploče, kao i značaju analognog procesa snimanja za umetničko delo, odnosno sam zvučni zapis, svoje mišljenje dala je i Ksenija Stevanović.
Jako važna i ta stvar da je Branka snimala odmah na traku. Znači, to je ono, nema tog što danas imamo u digitalnom snimanju, a to je da snimate 6 puta, pa se onda tu prave ispravke i
izbor tejkova i da
bi svega zajedno. Znači, ovo je to i onda je to taj jedan zapis tog energetskog trenutka. I naravno da je i u doba analognih studija Glenn Gould već eksperimentisao sa idejom toga da ima 1000 verzije i 1000 seckanja i tako dalje, ali ovo nije to. I ovo je danas retko, u stvari, kad imate dobar analogni studio, mi morate da imate jako dobrog muzičara koji neće praviti previše grešaka, nego koji će moći da to odsvira u trenutku i da se to zabeleži. Jer inače, ako imate ljude koji prave neke greške i tako dalje, odnosno te ispravke toga jako teške danas, nema čak ni tako virtuoznih ton majstora kao pre koji su umeli da rade sa trakama, kao što znamo da su bili i u Radio Beogradu i u Radio Novom Sadu. Tako da je u tom smislu to, hoću da kažem da je to jedan trenutak vrlo važan na ovome, tako da je to stvarno artefakt, u smislu to je ne samo ploča koja je objekat, ne samo sve to, nego to je i snimak koji je u tom trenutku snimljen one on one. I to je isto vrlo važna stvar oko ove ploče.
Konačno, o poziciji Satije danas i šta njegova figura predstavlja u svetu popularne, ali i savremene umetničke muzike, lep zaključak iznela je Svetlana Đolović.
Meni je osnovna stvar koja je zapravo utisak u vezi sa slušanjem ovog albuma je to da je on baza, da je on Beatlesi, da je on ono što čemu se vraćam kad slušamo neoklasiku. Meni je za radio to jako bitno, jer vi danas, puštajući sve te neoklasične muzičare kojima je veliki uzor i podsticaj upravo sa ti, zapravo se vraćamo na osnove. I zato i ovaj album i dragoceno je to štivo, koliko god je ono opšte mesto popularne kulture i važno, mislim da je strašno važno podsjećati se stalno. Uvek moramo da se vratimo na osnovu i sad ti je osnova svega i prelepo mi je kad čujem te uticaje njegove svuda u muzici, počev od tog apsolutnog minimalizma danas do ambientalne elektronike, svega što danas slušamo i cele jedne armije mladih muzičara koji su čak i neškolovani, a opet i njegova biografija govori o tom dvostranom odnosu prema obrazovanju, jer je onda, kažemo, poluobrazovan, polusamouk na neki način, jeli? I onda u svemu tome, čini mi se, ceo njegov život i karijera zapravo govori kako je on danas zapravo bitan, kako je on heroj današnjeg vremena. Mislim, čovek koji zapravo i nije živeo u svom vremenu, jer se čak nekom prilikom i ispovedio sa svom bratu da, kao i Brian Wilson, I just wasn't made for these times. Ali sreća, došlo je to vreme u kome on zaista svoj na svom.
Tisa Jukić nas je izvestila kako je protekla promocija novog, odnosno obnovljenog izdanja kompozicija Erika Satija u izvođenju Branke Parlić. Bilo je to 14. novembra, a 15. je kompozitor i pijanista Stanko Simić ponudio jedan svoj izvođačko-autorski projekat. Koncert je pratio Nikola Barać.
Publika je na koncertu Stanka Simića imala priliku da čuje pravi mali pijanistički maraton. Umetnik je inače u programu pod nazivom Inspiracije želeo da skrene pažnju na takozvanu francusku školu kompozitora koja vuče korene od Olivia Messiana. Upravo su autori i profesori koji pripadaju toj kompozitorskoj školi bili glavni uzori u dosadašnjem stvaralaštvu Stanka Simića, pa je njegov nastup bio prilika da se u jednom dahu čuju ostvarenja kompozitora starije, srednje i mlađe generacije. Izvedena dela su različita po sadržaju, formi i individualnom stilu kompozitora, ali ih spajaju i sonornost zvuka, sličan tretman klavira i muzički jezik. Evo kako svoj izbor objašnjava mladi umetnik.
Ideja je nastala potpuno spontano iz sobstvene želje da sviram klavir, pošto dugo nisam nastupao javno, a s druge strane imao sam istovremeno ambiciju da napišem novu muziku za isti ovaj instrument. Muziku koju volim da sviram sam potpuno spontano stavio na repertoar, a to su dela sa programa Intime Vasilije Mokranjac, Trijem promptija Vlastimira Trajkovića, Memorabilija Ognjena Bogdanovića, a naručio sam jedno novo delo od svog kolege i prijatelja Dragana Latinčića. Nastala je tom prilikom kompozicija Infleksije u tri stava. I ja sam sam iskomponovao jednu novu kompoziciju pod imenom Fanfare.
Na samom početku izvedena je kompozicija Vasilija Mokranjca Intime. Kamerni ambijent sale Beogradske filharmonije i prigušeno svetlom doprinali su to intimnoj i neobičnoj atmosferi. Stanko Simić inače delima pristupa bez imalo subjektivnosti i, kako sam navodi, interpretaciju ne smatra stvaralaštvom prvog reda, već ona za njega predstavlja rekreiranje dela koje izvodi, to jest ona prvenstveno služi ideji autora, a tek potom mehanizmima izvođača. Ovakav pijanistima ne toliko svojstven pristup partituri može se naći kod kompozitora, interpretatora, kakav je i Stanko Simić. Njegovu autorsku poetiku mogli smo čuti u njegovoj premijerno izvedenoj kompoziciji Fanfare. Uzimajući u obzir gustu strukturu i avangardni harmonski jezik kojim se kompozitor služi, očekivalo bi se da se on bar na momente prepusti improvizaciji, jer mu to dozvoljava njegova autorska sloboda. Međutim, kao pijanista, ujedno i stvaralac sa dozom perfekcionizma, na isti skrupulozni način pristupio je i sopstvenoj partituri. Pored tri impromptija iz opusa 12 bis Vlastimira Trajkovića, koji predstavljaju klasiku domaće pijanističke literature, izvedena je i Memorabilija Ognjena Bogdanovića, jedno pijanistički izuzetno zahtevno delo. Iako je nastalo za vreme studija ovog autora, za mnoge predstavlja njegovo remek delo. Veoma je sadržajno, bogato kontrastima i stilski heterogeno. Međutim, pravi ekskluzivitet za publiku, a ujedno izazov za pijanistu, bila je kompozicija Infleksije u tri stava Dragana Latinčića. Ovo ostvarenje je premijerno izvedeno na koncertu, a nastalo je kao rezultat saradnje dvojice umetnika. Delo pomera granice kako u kompoziciono-estetskom, tako i u pijanističko-tehničkom smislu. Kompozicioni postupak se zasniva na matematički proračunatim trajanjima i posebnom sistemu po kome melodijske linije međusobno učestvuju u imitaciji, stvarajući tako melodijski i ritmički veoma složen kontrapunkt. Dozvoljavamo sebi da pretpostavimo da će izraziti individualni stil i specifična estetika postaviti jednog dana Latinčića u vrh svetskog muzičkog stvaralaštva.
Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što sam bio deo projekta našeg uvaženog kompozitora i pijaniste, a mog dragog kolegi Stanka Simića. I upravo to je jedan od razloga što sam evo sad i prisustvovao i jednom posebnom i jedinstvenom događaju. I zato što je u pitanju i svojevrstan omaž našem zajedničkom profesoru, akademiku Vlastimiru Trajkoviću, kao i, dakle, osvrt na njegov rad, odnosno na njegovu školu kroz radove, odnosno kompozicije njegovih studenata, asistenata i studenata, a s druge strane i njegovog uvaženog profesora Vasilija Mokranjca. Dakle, jedan jedinstven, da kažem, sublimat, koje je otelotvoreno tako kažem u školi, što i sam pijanista Stanko naveo u programskoj noti. Thank you.
koncert inspiracije mladog pijaniste Stanka Simića predstavljao je nesvakidašnju priliku da se čuju maestralna izvođenja dela srpske pijanističke literature. Koncert je završen sa dva bisa gde su se još jednom mogla čuti ostvarenja samog pijaniste i kompozitora Dragana Latinčića. Iako je po godinama mlad, Simiću na njegovom umeću vladanja klavirom i svojevrsnom pijanističkom maratonu koji je priredio, mogu pozavideti izvođači sa višedecenijskim iskustvom.
Posle priloga Nikole Baraća o koncertu pijaniste i kompozitora Stanka Simića slušamo reportažu još jedne naše mlade saradnice, to je Isidora Bovan, koja je pratila nastup čembaliste Milana Popovića u okviru festivala čembala. Njegov program nosio je naziv Vertigo, muzika za trans ili relaksaciju, a čućemo i zašto.
Program koncerta sadržao kompozicije dveju epoha različitih stilskih tendencija. Time su predstavljene i dve osnovne karakteristike vezane za čembalističku umetnost, barokni procvat i modernistička obnova. Izbor dela je proistekao iz pronalaženja zajedničke spone predstavljene samim naslovom koncerta. Taj zajednički element, buđenje jakih osjećanja i suprotnih raspoloženja, omogućen je sasvim različitim kompozitorskim tehnikama. Izvođenjem fandanga Antonija Solera, Milan Popović je u potpunosti uspeo da dočara zvuk tradicionalnog španskog plesa, koji u ovom delu poslužio kao model za improvizaciju. Time je početak koncerta najavio virtuoznost kao centralno obeležje ovog izvođača. Na koncertu su se od baroknog repertoara našli još i četiri komada za čembalo francuskog kompozitora Pancrasa Royea. Suptilan tuše, arpeđirani i razlomljeni akordi, jasna artikulacija i promene manuala i registara predstavljaju neke od sredstava kojima se izvođač služio radi promene boje tona. U tom smislu slobodno možemo reći da je pri izvođenju sporijih komada pod nazivima Ljupka i Osećajna, a zatim i brzih Vertigo i Marš skita, publika mogla da stekne utisak postizanja dinamičkog nijansiranja melodijskih fraza. Promene različitih raspoloženja, koje diktiraju smene brzih i mirnih odseka u komadu Vertigo, o čemu govori sam naziv kompozicije, predstavili su muzičko ostvarenje koncepta transa i relaksacije. Ovu ideju izvođač je naročito podvukao osmišljenom baroknom improvizacijom poslednjeg mirnog odseka, čime je uspešno objedinio dramatursku ideju muzičkog toka. Kompozicije modernog dela repertoara takođe su sledile ideju iz naslova koncerta. U sviti za čembalo, autoportret muzičara u četiri maske Emila Petrovića, mađarskog kompozitora srpskog porekla, osnovna ideja se odnosi na stavove koji međusobno kontrastiraju, ne samo po portretima muzičkih velikana Prokofjeva i Ravela, već i estetikom i muzičkim jezikom kao posledicom neobaroknog pravca. Pomenuti kontrast prisutan je i u delima Petrovićevog sunarodnika Đerđa Ligetija, u čijim se ostvarenjima Ugarska pasakalja i kontinuum uočava primetno nov tretman zvučnih mogućnosti čembala. Iako je ovom instrumentu Ligeti posvetio samo nekoliko komada, izvođenjem pomenutih dela, Milan Popović je uspeo da prikaže dva različita načina ostvarivanja tenzije i relaksacije koje prate istovremeno repetitivnost i improvizacija muzičkog materijala. Milan Popović je, pored svojih izuzetnih interpretativnih sposobnosti, pokazao da je sklon i produbljenom razmišljanju o muzici, idejom da poveže dve hronološki udaljene izvođačke prakse, uspeo je da dokaže da čembalo jeste živa umetnost i za to je dobio gromoglasne ovacije publike. A evo šta je sam rekao za naš program.
Koncept je zapravo povezao muziku iz udaljenih epoha na jednoj ideji, a to je ideja o muzici koja kod slušalca, interpretatora izaziva određena, da kažemo, osjećanja i neka neobičajena možda stanja duha. I onda kada su kompozitori to imali na umu, pišući muziku, ili ako je sama muzika takva da je izazvala ta osjećanja. U principu, ja izvodim muziku na oba tipa instrumenta, znači kako baroknim kopijama, tako i na savremenom tipu ili ti modernom čembalu 20. veka, zato što negde volim, bez obzira na to da li se radi o odgovarajućoj epohi za instrument, zato što uvek volim da nekako istražujem mogućnosti zvuka, mogućnosti instrumenta, nekad napravim izlet u smislu da na instrumentu izvedem muziku koja za njega možda nije bila pisana, kao što, na primjer, večeras savremena muzika, savremena dela koja su izvedena, nisu inicijalno bila inspirisana baroknim tipom instrumenta. No, bez obzira na to, ne mislim da se dosta toga izgubilo ukoliko se koncepcijski pristupi interpretaciji na odgovarajući način.
Bio je ovo prilog Isidore Bovan o nastupu čembaliste Milana Popovića u okviru festivala Čembala, a poslednje minute Ars Sonore rezervisali smo za osvrt na Novosadski jazz festival koji je održan krajem prošle nedelje. Slušamo Vojislava Pantića.
Novosadski jazz festival nastavlja putem koji je utvrđen tokom prve dve decenije postojanja, što je najbolja vest za sve koji vole ovu manifestaciju. Tokom tri dana glavnog programa čuli smo devet sastava raznolikog stilskog opredeljenja, bez radikalnih izleta i sa možda najznačajnijim učešćem domaćih snaga ikad. Program je otvorio devetočlani orkestar Aleksandra Duina, što je bilo pravo domaćinsko otvaranje, s obzirom da su troje članova ovog sastava, Duin, flautiskinja Milena Jančurić i saksofonista Adam Klem, istovremeno i članovi organizacionog tima festivala, a među ostalim članovima benda bili su neki od najistaknutijih vojvođanskih džezera, poput gitariste Vladimira Jakovljevića, basiste Ervina Maline ili saksofoniste Gabora Bumforda. U nastavku je briljirao italijanski duo Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia. Njihov aktualni ECM album La Misteriosa Musica della Regina Loana posvećen je preminulom prijatelju Umbertu Eco, uključujući originalne numere nadahnute Ekom ili kompozicije koje pisac spominje u autobiografiji sličnog imena, poput Basin Street Blues koju je proslavio Louis Armstrong ili Moonlight Serenade Glena Millera. Tako je i koncert, uz kratak omaž Kurtu Vajlu, čim su se delom dvojice Italijana ranije bavili, bio mešavina melodija obojenih italijanskim folklorom, evropske savremene klasike i nostalgičnog tretmana ranog džeza, u plemenitim harmonijama Košće na harmonici i sa superiornim melodijskim invencijama Trovezija na klarinetu. Kvartet bubnjara Jamesona Rossa svirao je tačno ono zbog čega lider ovog ansambla stekao brzu afirmaciju u Americi, stigavši i dominacije za Grammy. Svi sviraju sjajno, a Ross još i odlično peva, no u pitanju je preterano pitka mešavina soula i bluza koja teško može da uzbudi bilo kog radikalnijeg džezera. Drugim rečima, odlično, ali ne za moje uši. Drugi dan otvorila je vokalistkinja Jelena Jović, predstavljajući debi ostvarenje Heartbeat sa ambicioznom 11-članom postavom u kojoj se našlo većina saradnika sa albuma. Ovakvu nameru treba pohvaliti, no Jovovićeva je puno energije trošila da drži veliku ekipu unutar zamišljenih aranžmana. Bolji utisak ostavljala je kada god bi na sceni bilo manje muzičara, poput uvoda sa Vasilom Hadžimanovim ili kasnih momenata sa jednim duvačem i bez pratećih vokala. Imala je i priličnih problema sa zvukom, posebno sa neadekvatno postavljenim odnosom između nje i pratećih vokala koji su je često nadjačavali. U nastavku druge večeri videli smo dvojicu srpskih bubnjara Pečalbara u internacionalnom okruženju. Najpre na sceni bio Dušan Novakov sa austrijskim kvintetom Worry Later, postavom bez velikih ambicija koja se zadovoljila da ostane u vodama swinga i bebapa, pa čak i da vizualno izgleda kao da je došla iz 50-ih sa belim košiljama, crnim odelima i obaveznim kravatama. Mali incident svakako je bio rekonstrukcija numere Blackbird Beatlesa, koje je basista orkestra Uli Langthaler najavio ničim izazvano kao numeru pijaniste Olivera Kenta All Your Life. Nepotrebno. Baš je bilo dopadljivo kako su blagom promenom melodije dali drugačiju boju legendarnoj pesmi, što u ostalom džezerima nije strano. Bolji je bio finalni set druge večeri u kojem smo, što je već redovno u Novom Sadu, videli Vladimira Kostadinovića, ovog puta sa poznatim američkim pedagogom i saksofonistom Georgeom Garzonom. Bila je to prava eksplozija post-Coltrane-ovske koncepcije, od čega Garzon nije bežao, izvrši i čuvenu Coltrane-ovu Neimu. Njegova sola bila su vatrometna, virtuozna i spiritualna, baš kao kod velikog uzora, a Kostadinović i sjajni basista Amen Salem izvrsno su podržavali njegovu energiju i pratnjom i u solo deonicama. Stidljivi je bio četvrti član ekipe, Slovenac Lenart Krečić, mada je moguće i da se svesno povukao u drugi plan pored Garzona. Među domaćim liderima najbolje je bio kragujevački pijanista Milan Stanisavljević, koji je izveo skoro celokupan program sa novog albuma Eastern Star u postavi koja ga je snimala, a u kojoj su bili Slovenci Boštjan Simon, saksofon, Igor Matković, truba i Nikola Matošić, kontrabas, kao i srpski bubnjar Peđa Milutinović. Posle premijernog, preterano uzdržanog koncertnog izdanja na Beogradskom jazz festivalu, ovaj nastup donio je baš onu nadgradnju koju treba da donese koncertno izdanje, sa sjajnim individualnim učinkom svih muzičara između precizno izvedenih grupnih zahvata, tokom izlaganja tema i u kadencama. Ponovo smo opet bili u vezi sa Srbijom, mada indirektno, pošto je francuski pijanista David Obel sebe predstavio kao nekoga koji je, citiram, konačno dočekao da dođe u zemlju u kojoj je nebrojeno puta bio kao bivši suprug vojvođanske žene. Kako bilo, u njegovom sastavu bili su i basista Chris Jennings, koga znamo iz rada sa Joakimom Kunom, i bubnjar Kaip Zijed, najpoznatiji u triju, koga se sećamo iz saradnje sa Bojanom Zulfikar Pašićem. Muzika je možda previše bila opterećena neparnom ritmikom, koja Obela očigledno posebno uzbuđuje, a teme odveć slične, mada su na publiku ostavili dobar utisak i dobili jedan od retkih biseva na festivalu. Za finale smo čuli jednu pravu zvezdu, američku pevačicu Liz Wright. Perfektno otvorila nastup samo uz pratnju gitariste Adama Levija sa standardom I Concentrate on You, koji je dugo u njenom repertuaru iako ga nije još snimila na svojim albumima. Ceo band se potom predstavio sa starim biserom Nila Younga Old Man, a onda je Wrightova napravila lepu retrospektivu do sadašnje karijere uz Walk With Me Lord sa debi alboma Salt ili Freedom sa Freedom and Surrender i naravno sa blagim naglaskom na aktualni album Grace, sa koga smo čuli tri numere, Barley, Wash Me Clean i naslovnu Grace. Liz Wright nije džez pevačica, niti je zanima da je kao takvu prepoznaju, ali u njenom izrazu džeze ima više nego kod mnogih koje se isključivo džezom bave. Iako blues, gospel, country, rock ili folk čine početna uporišta pesama njenog koncertnog repertoara, iznad svega stoji džez u finim vokalnim vrludanjima, kao i u pratnji sjajnog benda u kome su, osim Levija koji je više puta baš briljirao, bili klavijaturista David Cook, basista Ben Zverin i bubnjar Michael Moore. I Liz je u jednom momentu bila za klavirom kome se vratila i na emotivno natopljenom bisu uz legendarnu baladu Sandy Denny Who Knows Where the Time Goes. Osim glavnog programa, tradicionalno su bili bogati i prateći sadržaj, koji su obuhvatili dve promocije knjiga, redovne jam sessione, kao i jazz maraton uz učešće bendova iz gradova Prestonica kulture, Quarters Quartet iz italijanskog grada Matera, The Free Funk Society Kaunasa u Litvani, Nemec Kira Smolkestra iz Vesprema u Mađarskoj, Adam Džamdzik Quintet iz Wroclava u Poljskoj, Free Kind iz Maribora, Jazzy Beat iz Temišvara i Octatonic iz Novog Sada. Thank you.
sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. 7 odabranih naslova svakog mjeseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svjetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Ars Sonora završili smo osvrtom Vojislava Pantića na Novosadski jazz festival koji je trajao krajem prošle nedelje, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.